pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je dekan Bogoslovskog fakulteta, episkop Braničevski, doktor Ignjatije Midić. Naša današnja tema je retrospektiva veronauke u Srbiji u proteklih 18 godina i osvrt na to kako je to sve izgledalo za sve ove godine, kako se razvijalo, a u početku, znači od uvođenja veronauke u škole u Srbiji, pisac plana i programa za ovaj predmet verska nastava, konkretno pravoslavni katehizis, bio je upravo episkop Braničevski, doktor Ignjatije Midić, kao kasnije i pisac udžbenika za ovaj predmet. E sad, u međuvremenu desile su se mnoge promene, napravljen je pre jedno dve godine i neki novi plan i program, pisat će se verovatno i novi udžbenik, ali da vidimo kako je ovo sve zajedno od početka izgledalo, pa eto da čujemo nešto od prvog pisa, prvog plana i programa i prvog udžbenika. Dobrodošli na talas Radija Svetigora i recite nam nešto iz vašeg ugla kako je to sve izgledalo.
Bolje vas našao i hvala što ste me pozvali i ja pozdravljam vaše slušalce Radija Svetigore. Što se tiče veronauke i uopšte ovog prethodnog perioda, najpre da kažemo da je to uvođenje veronauke u od osnovne i srednje škole, dakle u javne državne škole, bio veliki preokret u istoriji naše crkve. Posebno ako se setimo tog perioda komunizma, sve tamo do 2000. godine kad je veronauka i uvedena zvanično, kada u stvari nismo imali pristupa ni na kakve javne, ni u kakvim javnim institucijama, a sad odjednom je, rekao, to bilo dozvoljeno od ovih novih vlasti. Naravno, to je bio izazov i za crkvu, ne samo dakle za državu i opšte državne škole, koje su trebale da prime jedan novi predmet i da se susretnu sa jednim drugačijim viđenjem sveta i naravno i sa veroučiteljima koji drugačije gledaju na svet i život, već je to bio izazov za crkvu, jer ne treba zaboraviti da pravoslavno predanje, u stvari reč o Bogu u pravoslavnom predanju je uvek vezana za liturgiju, dakle za crkvu. I to je sasvim drugačije nego kad se ta reč Božja prenosi odnosno u učionicama na tom takozvanom akademskom i profesorskom nivou. To bude samo reč jedna koja se obraća dakle čoveku, njegovom intelektu, a dok reč Božja u crkvi u stvari znači jednu živu ličnost, otuda i evanđelje, dakle kad se čita i uopšte sve ono što se čita u crkvi pa i što se govori, ono je uvek u stvari izraz toga prisustva Božjega među nama. To nije obična verbalna reč. Sada je, rekoh, trebalo veronauku smestiti u sasvim jedan drugi ambijent i to je bilo zaista nekako izazovno za nas. Ja sam po odluci sabora bio zadužen da pišem prvi program, plan i program, i naravno da se staramo oko izdavanja udžbenika. Budući da su bile male snage, malo su ljudi pomagali, najviše mi pomogla gospođa Milka Andrić, koja je inače književnik i doktor filologije, iz ovako ljubavi htjela da prema svojoj crkvi, dakle, htjela da pomogne, i najviše sam ja sa njom sarađivao što se tiče tih lektura i uopšte recenzija svega onoga što sam pisao. Ono što mogu da istaknem kao osnovni pravac veronauke, dakle ovog plana i programa koje sam ja pisao, to je u stvari crkvenost, odnosno njegova liturgijska struktura. Naime, ja sam hteo da deci približimo upravo to da je hrišćanstvo crkva, da to nije niti individualna vera, niti je to ideologija, kao što to mnogi, nažalost, tako shvataju, već u stvari hrišćanstvo je jedna crkva, liturgijska zajednica. I ona kao takva, dakle, pretenduje da bude u stvari jedan poredak, novi poredak života, novi društveni poredak, ako hoćete, sa svim pratećim elementima kulture i svega onoga što prati jednu zajednicu. I upravo iz te perspektive sam nekako se trudio da to deci objasnimo, dakle, sa ciljem, dakle, da deca postanu učesnici, članovi liturgijske zajednice, ili koji, ako već jesu, da budu, da razumeju u stvari što znači biti član liturgijske zajednice. A to je pre svega to da ne možete imati zajednicu sa Bogom ako nemate zajednicu sa bližnjim svojim. Zato što u liturgiji upravo taj naš odnos prema Bogu, naša zajednica sa Bogom, nužno prolazi kroz zajednicu sa drugim čovekom. Jer liturgija nikad se ne služi za jednog čoveka, niti jedan čovek sam služi liturgiju, već u stvari liturgija je uvek zajednica. Tako je njeno ime od vajkada bilo. Sinaksis, što znači sabranje, to je na kraju krajeva postoji terminus technicus za imenovanje, dakle, liturgijskog sabranja. Je upravo iz te perspektive, dakle, zajedništva, pre svega zajedništva sa Bogom, a zatim i zajedništva sa ljudima, hteli smo da dočaramo deci kako izgleda taj Bog i upravo budući da se ta zajednica liturgijska formira na bazi slobode, dakle, želite s nekim da imate zajednicu, tada u stvari to je lična zajednica. U jednoj ličnoj zajednici, dakle, zajednici ljubavi sa drugim, tada taj drugi vam izgleda kao neponovljivo biće, ali i biće bez koje vi ne možete. Jer to je u stvari, kada zavolite nekoga, dakle, vaš život zavisi od toga bića. Te tako, ako njega nema, i vi se u stvari na neki način su u opasnosti da se izgubite. Budući da je naš Bog nevidljiv, nedostižan, neshvatljiv, neobuhvatljiv, nesaznajan, on, dakle, se projavljuje kroz čoveka, pre svega Gospod naš Isus Hristos, Sin Boži, postao čovek. I svaki čovek je ikona Božja. To znači, mi Bogu pristupamo samo kroz drugog čoveka. Kroz služitelja, dakle, u crkvi, episkopa, sveštenika, đakona i naroda Božjeg, odnosno laika. I upravo iz te zajednice, opet, ljubavne zajednice sa članovima liturgijske zajednice, dakle, vi takođe prepoznajete, pravite, dakle, jednu razliku, ne odvajanje, nego razlikovanje, jedne, dakle, Boga koji kao ličnost prisustvuje tu i, naravno, prirode, odnosno ljudske prirode koja je nosilac postojanja Božjeg, odnosno projave Božje u liturgiji. Jer inače to liturgija i izražava kroz molitvu koju čita episkop pre kanona Evharistije, da u stvari niko nije dostojan služiti liturgiju tebi, care slave. Ali na kraju završava, kaže, jer si ti koji služiš, odnosno koji prinosiš, koji se prinosiš, Hriste Bože naš, tebi slavu uznosimo. Dakle, on ovde ispoveda da ne služi on liturgiju, nego služi sam Gospod. Dakle, Gospod je na ovaj način kroz služitelja, u stvari čoveka prisutan tu i on je taj koji služi. Dakle, to je bila na neki način okosnica toga plana i programa koga sam ja ponudio deci, odnosno veroučiteljima da prenesu od deci.
Što se tiče samog početka, znači kada smo mi veroučitelji ušli u škole, znači tad sam ja radila, tad sam bila u Vojvodini i dobila sam, pošto je bilo prvi čas, znači samo je bilo po jedan čas nedeljno i u osnovnim i u srednjim školama te prve godine. Ja se sećam, ja sam dobila 7 škola, 7 časova. To je bilo u Bečeju i u Srbobranu i mi smo zaista bili potpuno, moglo bi se reći, nespremni. U smislu, nespremni na sam ambijent škole, znači potpuno novo, to više nije veronauka pri crkvi, nego potpuno nova, kako bih rekla, koncepcija koju je trebalo prilagoditi prosto, znači tom ambijentu školskom. I to naravno nije bilo ni malo lako, ali mi smo se snašli zaista kako je ko umeo. I onda, pošto je bio gotov plan i program, ali nije bio još uvek gotov udžbenik, mi smo se nekako dovijali i naravno trebalo je pomenuti, na primjer kad ide neki praznik, pomenuti i praznik, pa onda recimo trebalo je nešto pitanja učenika prosto snaći se u trenutku. To je nama sve bilo novo. Ali mi smo recimo se dogovorili da nešto kažemo i o Svetom pismu, pod jedan, jer je to opšte, znači nešto što je neophodno uopšte što se vere tiče, i sve u svemu svako je radio po nekom svom ličnom nahođenju, prilagođeno školi u kojoj se našao. Ja sam bila tada u mešovitoj sredini, to je dosta ima, znači, katolika, i bilo je zaista raznih nacionalnosti u Vojvodini. I, kažem, to je bilo interesantno i na neki način izazov. Ali ja sam se setila vašeg učenja o, znači, slobodi, o ljubavi, o zajednici, o neponovljivosti, ličnosti, jedinstvenosti, i sve to sam nekako primenila i đacima je to zaista bilo interesantno. Tako da, što se te strane tiče, mislim da je to bio veoma uspešan, da tako se izrazimo, recept. Naročito, po mom mišljenju, gde je mešovita sredina. Znači, mešovita u smislu i veroispovesti i nacija, kao što je bila Vojvodina, ali to je primenljivo, znači, svugde, jer je u principu svugde ima mešovitih i brakova i svega, i zaista, kažem, bila je potrebna velika prilagodljivost. Tako da recite nam nešto sada upravo u vezi sa tim učenjem o ljubavi, o slobodi, o neponovljivosti, o jedinstvenosti. Znači, hajde na nešto za slušaoce Radija Svetigora, kažemo baš o tome.
Pa, pre nego da kažem nešto o tome, dakle, dobro ste rekli da taj plan i program koji sam ja napravio, a kasnije su i udžbenici napravljeni po tome, ja sam pisac udžbenika, i u stvari zateko i veroučitelje nespremne, upravo zbog toga što veroučitelji nisu navikli da gledaju na učenje crkve iz ove perspektive. Oni su ipak navikli da gledaju onako scholastički, dakle, kao što ste rekli, da pričaju o Svetom pismu, da pričaju o, ne znam, vrlinama etičkim, nekim kategorijama. Dakle, sve ovo bilo novo, ali ja smatram da je ovo ipak neko predansko viđenje upravo prenošenja reči Božje, jer reč Božja je na istoku, odnosno na zapada, ide da tako počnemo od zapada. Ju je bila u stvari jedna učenje, jedna verbalna reč, dakle, i ona se prenosi od onoga koji predaje na slušaoca. I ima, dakle, zadatak da kao neku čoveka, kao individu oformi, dakle, da on bude dobar čovek, da se ponaša vrlinski. Međutim, na istoku je prenošenje reči Božje bilo drugačije. Dakle, reč Božja nije prosto jedna verbalna reč, ona je jedna ličnost. I zato se na istoku prenosila reč Božja kroz liturgiju, kao liturgija, kao crkva, kao jedna zajednica. Otuda i nije slučajno, dakle, da kod nas misionari, kao što su bili Sveti Cirilo i Metodije, oni su u stvari prvo ustanovljivali liturgijske zajednice. I prvi tekstovi koji su prevođeni nisu bili prevođeni tako, Sveto pismo, onako kao što vi mislite to danas. To su bili tekstovi liturgijski. Dakle, ono što je bilo u liturgijskoj upotrebi, što će reći u stvari da je sve bilo koncentrisano na liturgiju. I kad pođemo, dakle, iz tog jedne perspektive, dakle, da je ličnost, odnosno reč Božja ličnost, sam naš Gospod Isus Hristos, dakle, jedna živa ličnost, tada u stvari to treba da vidimo zašto je to povezano sa zajednicom, a ne sa jednom verbalnom rečju i ne sa jednom individuom. Upravo sveti oci su, govoreći o Bogu kao ličnosti, o svetoj trojici, dakle, definisali istočni sveti oci, sveti Grigorije Bogoslovi, sveti Vasilije Veliki, Grigorije Niski, dakle, oni su definisali ličnost kao odnos, kao zajednicu sa drugim. Bog Otac je ličnost i neponovljiva ličnost i on jeste to što jeste Otac, samo u zajednici sa Sinom. Sveti Grigorije Bogoslov, on kad postavlja pitanje, odnosno postavljaju pitanje Arijanci, pa ga pitaju ime Otac, šta ona označava? Da li označava suštinu ili energiju? Tu su bili ti takozvani Arijanci i Apolinarijevci, dakle, koji su poistovećivali Oca sa suštinom, a ovi opet Arijevci druge vrste su u stvari videli u Hristu jednu energiju Božu, u smislu da je to tvorevina Božja, izraz Božje energije. Odgovara interesantno se di Grigorije Bogoslov pa kaže, ime Otac nije ime niti za suštinu, niti za energiju, nego za vezu, za odnos. I to u kom odnosu stoji sa Sinom. Dakle, to je vaše pitanje, ono, da govorimo nešto o ljubavi, odnosno o tome. Dakle, ovde imamo upravo to, dakle, da je Otac postoji u zajednici sa Sinom i budući da je ta zajednica, zajednica slobode, ljubavi, dakle, na toj osnovi sveti Jovan Bogoslov kaže da je Bog ljubav. Dakle, hoće reći da je Bog zajednica ličnosti, Oca i Sina i Svetoga Duha. To objašnjava sveti Grigorije Bogoslov u svojim besedama, pa kaže, nije ljubav Božja kao neka psihološka kategorija koja proizlazi kao iz jednog izvora, u smislu iz jednog kratera, kao što je to shvatao Platon. On inače imenuje to, kao što su, kaže, shvatali grčki filosofi. Jer grčki filosofi su shvatali ljubav kao eros, dakle, koji u stvari izvire iz jedne suštine, dakle, Bog je po njima bio eros, koji sve privlači, kao recimo što kod nas, dakle, nešto što je dobro, nešto što je lepo, ono te privlači. Međutim, tu nema slobode. To je na neki način jedna, tako kažem, nužnost. I zato su sveti oci odvojili, odnosno razlikovali eros od ljubavi, od agapi. Ljubav je u stvari sloboda i to je u stvari ta zajednica ličnosti koja se stiče, ako možemo tako da kažemo, i održava samo slobodom. Dakle, to nije jedna magična privlačnost. I upravo liturgija koja je takođe, dakle, utemeljena na slobodi, jer niko ne može da postane član crkve, član liturgije, da bude kršten ako to ne želi. Dakle, i upravo i liturgija poistovećena sa ljubavlju. To apostol Pavle odlično govori u 13. glavi. Nažalost, mi tu glavu često odvajamo od 12. glave, pa nam tada ta himna ljubavi koje govori sveti apostol Pavle u 13. glavi izgleda kao neka psihološka kategorija, da je ljubav kao nešto osjećanje neko. Međutim, ako to pažljivo čitamo, on u 12. glavi kaže da su različiti darovi u crkvi. Neko ima dar vere, neko ima dar iseljenja, neko je apostol, neko je učitelj, neko je episkop. I kaže, ali nijedan taj dar ne može da postoji bez zajednice sa drugim darovima. I tada nastavlja da govori, i upravo ljubav tu poistovećuje sa zajednicom. Pa kaže, ako imaš vere i gore da premeštaš, a ljubavi nemaš, tada si niko i ništa. Ako imaš sva znanja ovoga sveta, a ljubavi nemaš, tada si niko i ništa. Dakle, to hoće da kaže, ako imaš toliku veru, toliku, ne znam, neki dar, ali ako je taj dar odvojen od zajednice liturgijske, tada si niko i ništa. To su uvek sveti oci nekako sumnjali i rekli su, i đavo može takve stvari da radi, i onda se premešta, odnosno preobraća u različite neke figure. Ali, dakle, ovo je merilo. Crkva i liturgijska zajednica je merilo. E, upravo to je bila osnovna, da tako kažem, baza i opšte ishodnišna tačka moga plana i programa. Naravno, sad je plan i program promenjen, sad su došli i novi ljudi, tu je i mitropolit Amfilohije i vladika Irina i Bački, imaju oni svoje pomagače. Sad su oni na neki način ponovo vratili na onaj, dakle, viđenje da oni žele da jedinku, dakle, kao hrišćanina, osposobe u smislu da on bude dobar, da bude pravi hrišćanin, vrlinski čovjek i tako. Naravno da je i to dobro, ja ne kažem, ali se ono bitno razlikuje, dakle, od mog pristupa dokle ovoj vjeronauci. I vidjet ćemo, dakle, u svakom slučaju šta će biti, ali dobro je da, deca imaju vjeronauku u školi i da se uče istinama naše vere.
Upravo to. Pomenuli ste različiti su darovi i mi kad smo ušli kao veroučitelji u škole, mi smo bili suočeni sa tim da moramo da prilagodimo učenju, znači i ostalim predmetima u školi, jer prosto je trebalo prilagoditi i uklopiti u taj školski sistem,
da.
I onda je trebalo, na primjer, bilo je veoma bitno uraditi takozvanu korelaciju sa drugim predmetima. To jest sa biologijom,
da.
Konkretno gde je bile razne su teorije, na primjer i o stvaranju sveta i čoveka, i prosto je to trebalo nekako uklopiti da đaci ne budu zbunjeni, da ostanu, znači, da. Čvrsti u veri. Onda je trebalo prilagoditi takođe učenje i fizici, znači i matematici, znači svemu tome pristupiti na jedan i savremen način, ali da bude opet u okviru naše vere.
Da,
e sad,
to je, da.
To je malo bilo, trebalo je malo vremena. E sad, ja s obzirom konkretno da sam završila gimnaziju prirodno-matematičkog smera, meni nije bio problem uopšte, jer se ja od te gimnazije u kojoj sam išla devetu Beogradsku, znači, ja još od onda imam veru. Znači, nije meni to bio problem, ali nekad može da se ispreči problem, jer malo je zbunjujuće za srednjoškolca, na primjer, da mu pričaju malo drugačiju priču nego što je.
Taj program i plan koji sam ja pravio, on je upravo sadržao taj jedan, da tako kažem, dijalog sa tim prirodnim naukama i sa nekim filosofskim pravcima. Jer, složit ćete se, nije moglo sve to da uđe tamo, pošto je to ipak jedan čas bio i trebalo ipak dati neki akcenat na onome što je striktno crkveno. Ali, recimo, ja sam upravo tako i objašnjavao. Dakle, govorio sam o tome da je čovek jedini spasitelj, jedini posrednik po učenju svetih otaca između sveta i Boga. I Hristos je na kraju postao čovek, mi smo to videli, u stvari to je istina, i odatle mi znamo, u stvari, da kroz čoveka prolazi to spasenje čitave prirode. I tada smo, u stvari, objašnjavali deci zašto je to tako i kako je to moguće. Pa smo upravo uključili biologiju. Da, pokazali smo da i biologija pokazuje danas da je čovek u organskom jedinstvu sa čitavom tvorevinom. Ali ono što nema tvorevina, a ima samo čovek, i to mu je dar od Boga, i zato je on, u stvari, ikona Božja, to je sloboda. Dakle, i upravo ta sloboda koju čovek ima, ona dozvoljava, ima, dakle, tu mogućnost da izađe iz okvira ovoga sveta. Jer, recimo, i logika na koju se često pozivaju danas, pa i crkveni ljudi, da je to obeležje naše bogolikosti. Dakle, ali sve drugo, to se sve uklapa u prirodu i ne izlazi uopšte ni u kom slučaju iz okvira prirode. Iz okvira prirode može da se izađe samo slobodom. I zato, recimo, sloboda, odnosno podvig, svaki podvig je u stvari utemeljen na slobodi. A svaki podvig je u stvari protiv prirode. Ili hoću da kažem, možda nadprirode. Evo, recimo, da vam napravim jedan primjer da to razumete. Recimo, monaštvo. On, recimo, monak se ne ženi, ne udaje se, monakinja. Dakle, to je izraz slobode. Sva priroda ide tako, ima taj logički sled, da sve muško i žensko se spajaju, sve se, dakle, razmnožava i to. Ovo je odjednom izlazak iz prirode. Na drugi način, recimo drugo, uzmite post, eto sad smo u postu veliko. Dakle, samo slobodom, dakle, može čovjek kad je gladan da kaže jelu ne, neću. Inače, to je prirodni zakon da kad si gladan treba da jedeš. I tako životinje, one tako se ponašaju. Zato što one nemaju slobodu. Naravno, imaju logiku neku, kao što to pokazuje nauka, ali nemaju slobodu, dakle. I upravo sloboda, koju je jedino Bog darovao čoveku, daje mogućnost, dakle, čoveku da on izađe iz prirode i da tam, na taj način prirodu u stvari poveže sa Bogom. Tragedija bi bila ako bi čovek, i danas je to tragedija i to smatramo, dakle, velikim grehom, da čovek ostane u granicama prirode, da ne napravi nikakav iskorak, tada on u stvari se poistoveći sa životinjama. Upravo na toj osnovi su i sveti oci govorili o podvigu i zašto je potreban podvig. Nije podvig samo u tome što mi mislimo jedemo danas ovu hranu, a juče nismo jeli tu hranu i ne znam ja. Podvig treba posmatrati iz perspektive ove, iz perspektive slobode. Dakle, upravo to da se vratimo sad na vaše pitanje. Nama može biologija i fizika da pomogne i mi možemo da ravnopravno vodimo dijalog sa fizikom i biologijom na toj osnovi što ćemo pokazati da je čovjek zaista u jednom, i ne samo čovjek, čitava priroda u jednoj organskoj povezanosti, jedna sa drugom. Bića su organskoj povezani, prirodnoj, ali čovjek je tu ipak spasitelj, ikona Božja, zato što on ima slobodu i može da izađe iz te kolotečine i da povuče čitavu prirodu napred, ka Bogu. Dakle, kako bi inače objasnili to da jedan čovjek u stvari pada, on greši i da čitava priroda pada. To je nemoguće objasniti na drugi način, juridički, da Bog sada kažnjava čoveka, pa kažnjava i prirodu. Nego to govori o povezanosti prirode. Dakle, a isto tako, jedan čovjek od koga potiče život, to je Gospod naš Isus Hristos, on je kao novi Adam, od njega ćemo svi živjeti. Dakle, zato što je i on povezan kroz ljudsku prirodu sa čitavom prirodom. To su, dakle, neka objašnjenja koja u stvari neminovno traže jednu korelaciju, odnosno traže jedan, da tako kažem, jedan dijalog ili možete, ako hoćete, i da drugu reč upotrebite, između, dakle, istina vere, dakle, dogmatike i opšte učenja crkve i onoga što druge nauke, recimo, konstatuju na osnovu svojih eksperimenata.
Meni je uvek bio interesantan taj spoj vere i nauke. Uradila sam mnogo intervjua na te teme sa naučnicima raznim i što se tiče mene, ne postoji suprotstavljenost vere i nauke. Ja sam u to čvrsto uverena još od srednje škole. Ali, kažem, postoji neka kao predrasuda da vera i nauka nekako ne idu, da je, ne znam, vera nešto što je bilo ranije i tako, međutim, mi smo uspeli, zaista, rekla bih, da pokažemo i dokažemo da tu nema nikakve konfrontacije i da je moguće da to, te dve oblasti budu potpuno komplementarne.
To ste sasvim u pravu, dakle, da može da postoji komplementarnost između vere, dakle, učenja crkve i nauke. Ali u tom smislu samo može da bude ukoliko nauka prizna ovaj element slobode. Inače, to je glavni kamen spoticanja. Dakle, naučnici, kao recimo fizičari, oni mogu sada da konstatuju, ovi koji se drže ove teorije velikog praska, dakle, gde u stvari govore na jedan drugačiji način nego što crkva govori o stvaranju svijeta ničega. O početku sveta, dakle, da je svet počeo ničega, da je nastao iz ničega. Međutim, za njih je još to čudno, odnosno, da tako kažem, iz njihove perspektive viđeno i na osnovu njihovih eksperimenata, oni sad ne pretpostavljaju, dakle, jedno biće koje stoji iza toga, koje je iniciralo to postojanje sveta. a to podrazumeva, dakle, slobodu. Podrazumeva, dakle, nešto, neko je bio slobodna jedna ličnost, pa je rekla, evo sad može da postoji svet, ja hoću da postoji svet. Stvorio je svet. Dakle, isto tako, mi kad razgovaramo, recimo ja kad razgovaram sa psiholozima, savremenim, koji u stvari u jednom trenutku definišu čoveka na osnovu psiholoških parametara, da on ima um, rasuđivanje, htenje, odnosno želju, tu, ne znam ja, i na osnovu toga, dakle, definišu čoveka. Međutim, imate mnogo slučajeva gdje se čovjek rodi bez uma. Imate takvih, recimo, nema mozga, rodi se tako dete. I oni sada, u stvari, na osnovu svoje nauke, nekako ga tretiraju da on nije čovjek. I ja sad postavljam njima pitanje, zato što on nema um, i ta čim nema um, neće imati rasuđivanje, neće imati želju. Dakle, to je sve ono što su oni definisali kao osnovne elemente čovjeka. Sada ja pitam jednog naučnika, dobro, da li za majku toga deteta je isto ta konstatacija? Dakle, da li i za nju to dete nije dete i nije čovjek? Pa on me gleda, pa kaže, najverovatnije nije. Kaže, ono je za nju čovjek. I to je jedna ličnost, najvjerovatnije. Ja kažem, otkud sada to da postoji razlika između vas i te majke? Pa postoji zato što majka slobodom, dakle, ljubavlju svojom, ona identifikuje to dete, ne na osnovu prirodnih parametara. Samo. I ona ga vidi kao neponovljivu ličnost. A vi koji samo na prirodnim parametrima to temeljite, vi ste došli do toga sasvim suprotno zaključka. Dakle, ono što ja mislim da bi vrlo bilo bitno da teolozi urade u dijalogu sa naukom, to je u stvari da insistiraju kod naučnika da priznaju taj element slobode, koji nije, da tako kažem, sastavni deo prirode u smislu da je posljedica prirode i neki prirodni funkcija, kao što to mnogi danas žele da pokažu.
Upravo već tako.
Već je to u stvari dar jedan koji je od Boga, koji u stvari nije posljedica prirode, nego je tu nama dat prirodi. Jer to priroda nema.
Jer u psihologiji isto tako, osvrnulo bi se i na to. Samo sam htjela, znači, da kažem da te kategorije koje ste spomenuli u psihologiji, to nije dovoljno da bi se definisalo ono što mi želimo, jer, na primjer, može se dresurom razviti na neki način neka vrsta inteligencije i kod životinja.
Absolutno,
one također imaju, pa da, one također imaju i želje i htenja, neki kažu čak i osjećanja, ali prosto to nije dovoljno.
Nije dovoljno, taj element slobode je sasvim nešto drugo od osjećanja i on može da koordinira i da sasvim ta osjećanja i sve te želje i sve to sasvim u drugom pravcu modifikuje. Nego da to, recimo, vi možete da napravite podvig, dakle, svojom slobodom. I to je u stvari podvig, da napravite nešto što izlazi iz kategorije prirode.
Da.
E to je sloboda. To ne može da bude nikako produkt prirode.
Upravo sa ovim bi mogli da privedemo kraju naš razgovor. Da li imate još nešto što biste voleli da se čuje na talasima Radija Svet Igora, nešto što biste poručili slušalcima?
Pa, neka to ostane za drugi put. Ako se, recimo, slušalcima Radija Svet Igore ovo bude dopalo, tad možemo mi nekom drugom prilikom da nastavimo na ovu temu ili neke druge teme koje interesuju. Ako ne, sad je bolje da završimo ovdje i da ne mučimo mnogo te ljude. U svakom slučaju, ja vas pozdravljam i zahvaljujem se i vama i vašim slušalcima. Pozdravljam vas sa željom da dočekamo Vaskrsenje Hristovo. Uskoro ćemo to proslaviti ako Gospoda. I da se nadamo, dakle, Vaskrsenju, opštem Vaskrsenju i Carstvu Božjem.
Zahvaljujemo se našem današnjem sagovorniku, dekanu Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, episkopu Braničevskom, doktoru Ignjatiju Midiću, na ovom lepom razgovoru na temu, retrospektiva verske nastave u Srbiji u školama od uvođenja, od kada je proteklo već 18 godina, znači od uvođenja pa do danas, kako je to dakle izgledalo, koje su bile poteškoće, kako se razvijalo i zapravo smo hteli da se osvrnemo na to u smislu da smo želeli da budemo na korist i dobrobit svima kako bi saznali znači kako je to teklo i koja su iskustva. Svim slušalcima Radija Svetigora svako dobro od gospoda. Pozdrav iz Beograda i do slušanja.